Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយលោក Cameron នឹងចុះចេញពីតំណែងកម្ពុជាបញ្ជូនមនុស្សចំនួន39នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងនោះមានតៃវ៉ាន់25នាក់បណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបសោកស្ដាយចំពោះជម្រើសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃសុក្រនេះធ្វើការបង្ហាញពីការវិវត្តនៃនីតិវិធីរបស់ខ្លួននិងសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2
ចាចង់ផ្ដាំថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាដូចថាធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងដូចជាខូខើអាក្រក់ជាងសត្វឆ្កែទៅទៀតណា
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃកង្វះខាតការស្រាវជ្រាវទៅលើវិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលបានលាតត្រដាងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងអធិបតេយ្យភាពហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះក៏បានធ្វើឲ្យមានការលាលែងពីតំណែងភ្លាមៗរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron ផងដែរប្រជាជនអង់គ្លេសបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការជ្រើសយកមេគីមួយខុសពីនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសនេះត្រូវការមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីដើរតាមទិសដៅនេះនេះជាសម្ដីដែលលោក Cameron បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅផ្លូវ 10 Downing នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Cameron បានមានប្រសាសន៍បន្តថាអន្តរកាលនេះនឹងកើតឡើងនៅខែតុលាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមានន័យថាលោក Cameron បានបាត់បង់អាណត្តិរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Boris Johnson ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងឡុងនិងក៏ជាសមាជិកគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោក Cameron ផងនោះត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងជំនួសតំណែងរបស់លោក Cameron ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសម្លេងបោះឆ្នោតឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមានចំនួន51កណ្ដកសញ្ញា 89% ដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាអវិជ្ជមានទៅលើទីផ្សារអាស៊ីនិងរូបិយប័ណ្ណផោនរបស់អង់គ្លេសដែលបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនក្នុងកម្រិតប្រមាណ 72% ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបើទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងខ្លាំងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះក៏ដោយដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបំណងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានបង្កឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងប្រទេសដែលអត្រាអន្តោប្រវេសន៍កើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន39នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងនោះមាន25នាក់ជាពួកតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទទូចថាកម្ពុជាមានយុត្តាធិការបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃវ៉ាន់ក៏ក្រុងតៃប៉ែក៏ដោយប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមស្នេយ៍អុកហៃសេឡាបានមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ចំនួន25នាក់និងជនជាតិចិនចំនួន14នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះពិសេសមួយគ្រឿងដែលបញ្ជូនចេញដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចិន ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការតាមដានពួកគេលោកបាននិយាយកាលពីលើកមុនថាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដោយសារតែកម្ពុជាចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនកាលពីដំបូងឡើយកម្ពុជាគ្រោងនឹងបណ្តេញមនុស្សចំនួន35នាក់ចេញប៉ុន្តែមនុស្ស4នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការវាយឆ្មក់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកហៃសេឡាក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់និយាយថាការបញ្ជូនខ្លួននេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិនទៅលើកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយនិងការវិនិយោគចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់និងជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រមួយចិនបានផ្តល់ទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារតាមរយៈជំនួយនិងវិនិយោគក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មុននេះដោយចិនបានព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយឥតសំណងនិងលើកលែងពន្ធនាំចេញនាំចូលលើទំនិញរាប់រយប្រភេទប្រទេសកេនយ៉ានិងម៉ាឡេស៊ីក៏បានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យតៃវ៉ាន់ដែលបោកបញ្ឆោតលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ប្រទេសចិនដែរបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីក្រុមមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ក៏ដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើឲ្យមានកំហុសមួយក្នុងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារមួយដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកបាននិយាយសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាការសម្រេចយ៉ាងដូចនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ហើយខ្ញុំមិនជឿថាប្រទេសដទៃទៀតនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយកលំនាំតាមមាគ៌ាដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះនោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ Jens Stoltenberg បាននិយាយថាលោកបានដឹងថាអង់គ្លេសនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំនឹងមានការបដិញ្ញារបស់អង្គការអូតង់ហើយប្រទេសនេះនឹងនៅតែដើរតួនាទីនាំមុខគេនៅក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដោយនៅតែបន្តបដិញ្ញារក្សាសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅលើសារមួយដែលបានបង្ហោះលើគណនីបណ្ដាញសង្គម Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអធិការបដិរងអាល្លឺម៉ង់ Gima Gabriel បានពណ៌នាការបោះឆ្នោតនេះថាជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាមានដូចតទៅមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃសុក្រនេះធ្វើការបង្ហាញពីការពិវត្តនៃនីតិវិធីរបស់ខ្លួននិងសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ពីផលប៉ះពាល់នៃកង្វះខាតការស្រាវជ្រាវទៅលើវិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាអំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងតបាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីកាអំពីរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្តីពីកុមាររាប់លានអ្នកដែលមិនបានចូលរៀនការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលថាប្រទេសថៃនឹងត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបាញ់ប្រហារនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើការបង្ហាញពីការវិវត្តនៃនីតិវិធីរបស់ខ្លួននិងសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2តែក្រុមជនរងគ្រោះនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមិនសូវយល់ពីការវិវត្តនេះយ៉ាងណានោះទេហើយបានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសធ្ងន់ទៅលើជនជាប់ចោតនិងទារសំណងជំងឺចិត្តពីការដឹកនាំដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមបានបន្តសូមឲ្យមានការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនជាប់ចោតដែលនៅរស់រានមានជីវិតដើម្បីតបស្នងនឹងការឈឺចាប់ដែលពួកគេបានទទួលរងក្នុងសម័យខ្មៅងងឹតនោះជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានសម្ដែងភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះការទាមទារសំណងជំងឺចិត្តរបស់ខ្លួនដោយហេតុថាខ្វះការយល់ដឹងពីនីតិវិធីនៃការទាមទារសំណងពីជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬហៅម្យ៉ាងទៀតថារបបប៉ុលពត ពួកគេនាថ្ងៃសុក្រនេះបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការវិវត្តនៃនីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬអវតកនិងសំណងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអតីតអ្នករែកដីនិងជីផលិតចេញពីឆ្អឹងសាកសពក្នុងកងកុមារនាសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីសែមហ៊ឿនវ័យ53ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VOA ក្នុងម៉ោងសម្រាកនៃវេទិកានោះថាអ្នកស្រីពុំមានការខឹងសម្បាឬគុំគួនអ្នកដែលសាលាក្តីកំពុងធ្វើការកាត់សេចក្តីនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាការឈឺចាប់ដែលអ្នកស្រីបានទទួលពីសម័យកាលនោះនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីភ្លេចនៅឡើយហើយថាតុលាការត្រូវដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនោះឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមួយជីវិតអ្នកស្រីបានផ្ដាំផ្ញើដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកុំយកត្រាប់តាមរបៀបដឹកនាំបែបខូខើក្នុងសម័យកាលខោអាវខ្មៅនេះតទៅទៀត
ចាចង់ផ្ដាំថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាដោយថាធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងដូចជាខូខើអាក្រក់ជាងសត្វឆ្កែទៅទៀតណា
ក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនឹងជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីអ្នកស្រីសែមហ៊ឿនបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាតើត្រូវទៀមទាសំណងយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ពីការចង់បានការសងជំងឺចិត្តជាលុយកាក់ឬការផ្ដល់សំណងជាសមូហភាពបែបមនុស្សធម៌ណាមួយដូចជាការធ្វើស្តូបរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ឬក៏ជីកអណ្ដូងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់អ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាឪពុកអ្នកស្រីជាអតីតទាហានលន់នល់និងបងប្អូន4អ្នកផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរបបដែលអ្នកស្រីពណ៌នាថាជារបបមានតែការគំរាមកំហែងនិងការកាប់សម្លាប់ប៉ុណ្ណោះរបបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់បាត់បង់ជីវិតដោយការសម្លាប់កង្វះការហូបចុកនិងការធ្វើការហួសកម្លាំងរួមជាមួយការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងទៀតជនជាប់ចោទចំនួន5រូបដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំកំពូលនិងជាអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបនេះរួមមានអតីតប្រមុខរដ្ឋឃីវសំផនអតីតប្រធានសភាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានួនជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអៀងសារីនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចអៀងធីរិតរួមទាំងអតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខមជ្ឈិមស21កាំងហ្គេកអ៊ីវហៅដូចពួកគេត្រូវបាននាំមកកាន់សាលាវិនិច្ឆ័យក្តីដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយុត្តិធម៌មកទល់នឹងពេលនេះដូចដែលជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង001កំពុងទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអៀងធីរិតត្រូវដកចេញពីដំណើរការកាត់ទោសដោយមូលហេតុសុខភាពផ្លូវប្រាជ្ញាស្មារតីមិនអំណោយផលហើយគាត់បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015គឺ2ឆ្នាំក្រោយពីមរណភាពរបស់អៀងសេរីដែលជាស្វាមីរបស់គាត់រីឯនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងកំពុងរង់ចាំការសម្រេចអំពីបណ្ដឹងសាទុកនៅអង្គតុលាការកំពូលរបស់អវតកអ្នកទាំងពីររូបក៏កំពុងតស៊ូរឿងក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនឹងឈានទៅរកការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់សេចក្តីផងដែរនាពេលខាងមុខលោកក្រាញ់តូនីប្រធានរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃអវតកដែលបានចូលរួមវេទិកាស្ដីពីការវិវត្តនៃនីតិវិធីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសំណងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ថ្លែងថាគម្រោងសំណងក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះអង្គភាពជន់រងគ្រោះសហការជាមួយនឹងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធមានដូចជាសហមេធាវីនាំមុខនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានកំណត់និងលើកឡើងនៅគម្រោងចំនួន17សម្រាប់ផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ជន់រងគ្រោះជាពិសេសដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីគម្រោងទាំងអស់នោះឡើយលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសាលាក្តីបានទទួលថវិកាមួយភាគធំដល់ការអនុវត្តគម្រោងទាំង17នោះហើយសាលាក្តីបានបន្តគៀងគរថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងទាំងនោះ
យើងកំពុងតែបន្តស្វែងរកថវិកាទៀតដើម្បីឲ្យគម្រោងទាំង17ហ្នឹងអាចមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយដាក់ទៅអង្គជំនុំជម្រះគឺអង្គជំនុំជម្រះពិនិត្យថាមានលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តគឺគាត់នឹងផ្ដល់សំណងនឹងតែម្ដងបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគម្រោងទាំង17នោះនឹងផ្ដោតលើការស្ដារនីតិសម្បទាការអប់រំនិងការបន្ធូរភាពតានតឹងតាមផ្លូវចិត្តនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាក្នុងវេទិកាស្ដីពីការវិវត្តនៃនីតិវិធីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសំណងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដដែលនេះអ្នករងគ្រោះនៅដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីផ្សេងទៀតបានបន្តឲ្យដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនជាប់ចោតដែលទទួលការកាត់ក្តីពីសាលាក្តីដែលមានអាយុកាលមួយទសវត្សរ៍មកនេះនិងទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ជាសំណងជំងឺចិត្តសមរម្យមួយលោកសុសតាញ់វ័យ54ឆ្នាំ ដែលកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមធ្វើការនៅក្នុងកងចល័តបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនដឹងទៀមទាសំណងយ៉ាងណាទេដោយហេតុថាជនជាប់ចោទដែលលោកបានទៀមទាឲ្យដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរនោះមិនមានលទ្ធភាពសងជំងឺចិត្តដល់ខ្លួនលោកនិងអ្នករងគ្រោះដទៃទៀតនោះទេក្នុងនាមលោកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបទៀតបានទៀមទាសុំឲ្យមានការផ្ដល់សំណងជាសមូហភាពដែលអាចមានជាការសាងសង់រោងបុណ្យធ្វើពិធីសាសនានិងសាលារៀនសម្រាប់កុមារចំនួនក្រោយជាដើម
មិនចាំបានអីគាត់ថាពាក្យគេថាពាក្យសំណងពាក្យសំណងតង់សងហុចរើសតង់និយាយថាស្របរបស់អីរើថាតាមជួបជុំគ្នាក្នុងតាមរដ្ឋពេលនេះគេថាចង់បានទៅជារោងបុណ្យទៅសាលារៀនកុមារយើងចំនួនក្រោយអញ្ចឹងណា
លោកនិយាយថាលោកបានបាត់បង់ឪពុកនិងបងប្អូន3នាក់ដែលត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើបាបនិងសម្លាប់ចោលដោយមិនដឹងមូលហេតុនោះឡើយអ្នកស្រីសៅឈឿនវ័យ54ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារ15នាក់និងជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីផ្សេងទៀតក៏មិនទាន់ប្រកាសពីសំណងជំងឺចិត្តនោះដែរអ្នកស្រីបន្តថាសំណងអាចធ្វើទៅបានតាមរបៀបណានោះគឺសម្រាប់ទៅតាមមតិភាគច្រើននៃដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះអ្នកស្រីបានរំលឹកដល់ក្តីលំបាកក្នុងការទទួលទានអាហារនាសម័យខ្មែរក្រហមយ៉ាងដូចនេះថា
បាក់ដូចថាហូបចុកបាយទឹកអីចឹងគេប្រពោចែកគ្នាអញ្ចឹងណាចាប្រពោចែកគ្នាទៅម្នាក់មួយវែកពីរវែកទៅចែកស្ងោចែកអីអញ្ចឹងទៅពូតស្ងោជីគ្រាប់អញ្ចឹងទៅដាក់ស្ងោចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅចា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏កំពុងតែចាត់ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង003និង004ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬថ្នាក់តំបន់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរួមមានយឹមទឹកអៅអានអឹមចែននិងមាសមុតផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពី
កង្វះការស្រាវជ្រាវក្នុងចំណោមសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនវិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍកង្វះខាតថវិកាគ្រប់គ្រងលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវនិងកង្វះខាតយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីធានាដល់ការស្រាវជ្រាវគឺជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះជាបច្ចុប្បន្នចំនួនគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងដល់162គ្រឹះស្ថានទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាក្តីក៏ការរីកចម្រើនវិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសគឺកង្វះការស្រាវជ្រាវក្នុងចំណោមសាស្ត្រាចារ្យឧត្តមសិក្សានេះបើតាមការលើកឡើងដោយបញ្ញវន្តនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាលោករស់វុធាជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឲ្យដឹងថាតួនាទីរបស់សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យមាន3សំខាន់គឺការបង្រៀនការផ្ដល់សេវាកម្មអប់រំនិងការធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវនេះពេលនេះនៅមិនទាន់ជាអាទិភាពនៅឡើយនោះទេ
ព្រោះសាលាយើងភាគច្រើនមិនទាន់គេយើងអត់ទាន់ចាប់ទុកថាវាជា research university ទេវាអន្តរជាតិ teaching university ហ្នឹងអញ្ចឹងມັນគេខ្វះមិនធំជាងគេហ្នឹងគឺបរិញ្ញាហើយចំណូលរបស់សាលាធំហ្នឹងក៏បានពីកូនសិស្សមកណាយើងកសេវាកម្មយើងផ្ដល់គឺបរិញ្ញាសិស្សតែមិនមែនថាវាអត់មានសោះទេបាទ research ហ្នឹងវាមានខ្លះដែរប៉ុន្តែអត់ថាជា research ទូចតែយើងធ្វើនៅក្នុងសាលា
បើតាមលោករស់វុធាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ចំពោះការស្រាវជ្រាវរួមមានកង្វះខាតថវិកាគ្រប់គ្រងនិងលទ្ធភាពចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវទាំងនោះជាទូទៅអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរត្រូវស្រាវជ្រាវរួមគ្នាជាមួយបរទេសដើម្បីបានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវទាំងនោះ
ណាគេក៏គិតថាវាសំខាន់ណាគេក៏ផ្ដល់តម្លៃឲ្យវាតែសួរថាយើងអាចធ្វើបានបែបណាហ្នឹងបានជារឿងដែលយើងត្រូវគិត
លោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យសាម៉ាន់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកទទួលស្គាល់បញ្ហាខ្វះខាតមូលនិធិស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនោះក៏អាចស្វែងរកមូលនិធិគាំទ្រការស្រាវជ្រាវពីស្ថាប័នឬអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលធ្វើការទៅលើប្រធានបទស្រដៀងគ្នាលោកថានៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាមទារឲ្យសាស្ត្រាចារ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីទទួលបានការឡើងតំណែងនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ដែលគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តបែបនេះនៅមិនទាន់អនុវត្តនៅកម្ពុជានោះទេលោកដេតសុកឧត្តមបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យជារឿងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួននិងដើម្បីតាមឱ្យទាន់នឹងស្ថានភាពសង្គមនិងពិភពលោកដែលមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះ
ព័ត៌មានអ្វីៗដែលយើងរៀនចែករំលែកតទៅសិស្សគឺត្រូវតែថ្មីរហូតត្រូវតែមានទំនិញកម្មជាមួយនឹងអ្វីដែលគេរកឃើញកាលណាតែយើងជាសាស្ត្រាចារ្យជាបញ្ញវន្តហើយមិនអាចបោះបង់ខ្លួនឬដកខ្លួនចេញពីការស្រាវជ្រាវបានតែកាលណាយើងដកខ្លួនចេញតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំជួនកាលចំណេះដឹងដែលយើងមានតែមិនអាចទៅជាចាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវតែមានការធ្វើការស្រាវជ្រាវព្រោះនេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនផ្នែកតំណែងអន្តរជាតិ4 5ឆ្នាំមុនគឺយើងនិយាយរឿងអាល់កៃដារឿងអីចឹងទៅមកដល់លើកនេះគឺត្រូវតែនិយាយ ISIS
របាយការណ៍ចំណងជើងថាការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាបង្កើតគំរូដើម្បីកសាងសមត្ថភាពរបស់វិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP លើកឡើងថាចំនួនអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការស្រាវជ្រាវមានការកើនឡើងគ្រាន់តែឆន្ទៈរបស់ពួកគេត្រូវរងសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុនិងទំហំការងារច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យសាស្ត្រាចារ្យទាំងនោះគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016នេះលើកឡើងថាជាទូទៅហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវរបស់កម្មវិធីឬអង្គការអន្តរជាតិទាមទារឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវសម្របខ្លឹមសារស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌឬតម្រូវការរបស់កម្មវិធីទាំងនោះលោកពូសុវច្ចនាជានាយករងនៃវិទ្យាស្ថាន CICP ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយជំរុញការស្រាវជ្រាវខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅខ្វះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពូគឺខ្វះយន្តការវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំជាក់លាក់ពីក្រសួងអប់រំនិងគ្រឹះស្ថានអប់រំខ្លួនឯងផ្ទាល
់ Vision របស់ក្រសួងអប់រំ2030ហ្នឹងបាននិយាយជាក់ស្ដែងណាថាយើងត្រូវតែវាយតម្លៃឲ្យនឹងឲ្យការស្រាវជ្រាវហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីយើងកសាងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងវាមិនមែនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានការកម្រិតនៃការសរសេរនិងការជាក់ស្ដែងប្រទេសណាក៏ដោយបើអត់មានការស្រាវជ្រាវដល់ស៊ីជម្រៅទេប្រទេសហ្នឹងក៏មិនអាចមានការរីកចម្រើនដល់មានគង់វង្សបានដែរលុះត្រាតែយកការស្រាវជ្រាវជាអត្ថភាព
កាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយស្តីពីចក្ខុវិស័យឧត្តមសិក្សា2030បំណងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទាំងការសិក្សាការបង្រៀននិងការស្រាវជ្រាវលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរួមទាំងកម្ពុជាផងនោះមិនសូវមានទម្លាប់សកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍនោះទេ
សាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀនទីពីរមានការស្រាវជ្រាវព្រោះថានៅក្នុងបរិបទនៃការអប់រំបណ្ដុំសិក្សានេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ ਾਈ ឬមុខវិជ្ជាមួយមួយដែលក៏បង្រៀនមានការប្រែប្រួលគឺការប្រែប្រួលទៅលើការរកឃើញថ្មីថ្មីឬមួយជាករណីសិក្សាជា case study ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទីលោកគ្រូដែលបង្រៀននៅក្នុងបណ្ដុំសិក្សានោះទីពីរចាំបាច់ណាស់ដែលថាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទីមួយគាត់មានរូបមន្តក៏មានទស្សនីយ៍ក៏មានគូការមូលដ្ឋានហើយប៉ុន្តែមិនគ្រប់ទេទីទីឲ្យមានការស្រាវជ្រាវឬការរកឃើញថ្មីថ្មីភ្ជាប់ជាអំណាចឡើងនៅក្នុងវិស័យដែលគាត់បង្រៀនរួមទៅចំពោះវិស័យនេះជាវិស័យដើម្បីជួយឲ្យសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់នោះអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមទិសដៅមួយជាវិជ្ជមានដើម្បីកើនគុណភាពសេវាអប់រំ
កត្តាសំខាន់មួយទៀតដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការលូតលាស់នៃការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាគឺការរដ្ឋបတ်ចំពោះការស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងប្រធានបទជំរងចម្រាស់ជាអាចបញ្ហាដីធ្លីពុករលួយយុតិធម៌សង្គមព្រំដែននិងនយោបាយជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនៅតែក្រាញនននៀលតវ៉ាទាមទាររហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដោយពួកគេបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើននិងប្រជាពលរដ្ឋបានសុខនោះទេលោកសៃមូនីរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
បាទជម្រាបសួរស្វាគមន
៍លោកមួយធัวគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ឆ្នាំនេះលោកមានអាយុ88ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែដើរចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានលទ្ធផលទៅថ្ងៃក្រោយពីប្រជាជនជាតិអាមេរិកគេក៏បានគ្រប់គ្រងយើងគេនឹងជួយយើងទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបានសន្តិភាព
ដោយសារតែរបបគ្រប់គ្រងមួយបានប្រើ
នៅក្នុងការតវ៉ាចុងក្រោយមួយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅខាងមុខវិមានសភាអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមួយធัวដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកចុងកាលខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែខ្នះខ្នែងតស៊ូចូលរួមធ្វើបាតកម្មដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកហៅថាអនាគតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហ៊ុនសែន
្វីត្បិតតែលោកមួយធួមិនប្រកាសថាលោកនឹងអាចនៅមានជីវិតរស់នៅរហូតដល់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរមួយក៏ដោយក៏លោកអះអាងថាលោកនឹងនៅតែចូលរួមទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែរ
ថាបើជាអស់លោកដូចជាប្រទេសធំធំតាមប្រទេសនានានឹងគេជួយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរពីរបបហ៊ុនសែនដែលប្រកាន់អំណាចផ្ដាច់ការធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរសពថ្ងៃ
ដោយលោកមួយធួដែរអ្នកស្រីនីណាមីនដែលបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តវ៉ែនពីរដ្ឋមីនីសូតាជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំង24នាក់ទៀតមកចូលរួមបាតកម្មក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះដែរបានថ្លែងថា
ប្រសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅស្រុកខ្មែរកន្តយុស្រុកខ្មែរកន្តលលីលលីដោយសារហេតុអី you know អត់ចេះការពារទឹកដីអត់ចេះការពារប្រជាជនខ្លួនឯងអត់ចេះធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានភាពពុករលួយអាភិវឌ្ឍ
ដល់អស់ប្រជាជនអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់តែងតែនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកនិងស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗដើម្បីបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះលោកយប់កំតឹងគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានដឹកនាំបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនជារឿយៗហើយ
យើងខំកាយអញ្ចឹងពីព្រោះយើងខំកាយដើម្បីជួយប្រជាជនខ្មែរដែលថារដ្ឋាភិបាលយើងបំពេញសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយយើងឃើញថាមានល្អពលរដ្ឋខ្មែរបានយើងចេះតែទៀមទាឲ្យអចរិតមិនកែបើថាមិនកែទេប្រជាជនខ្មែរយើងអត់មានន័យថាចំណេញទេខ្ញុំគ
្មានអ្វីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនយ៉ាងតិច300000នាក់ពួកគេភាគច្រើននោះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5គឺរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Massachusetts Washington Pennsylvania និងរដ្ឋតិចសាសនេះបើយោងតាមតួលេខឆ្នាំ2015របស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍអាមេរិកឬ Center for American Progress លោកយ៉បកំតឹងនៃអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបានថ្លែងថាតាមរយៈសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនេះលោកជឿថាអ្នកនយោបាយអាមេរិកនឹងអាចពិចារណាធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពួកគេបាន
តែប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសហាវិញនិយាយទៅមានតម្លៃនៅតែពេលយើងទៅតាក់ទងទៅតាមពួកនឹងអាចបានសន្លឹកឆ្នោតពីប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរគេនឹងស្ដាប់យើងខ្លះ
យូយូទៅកាន់តែឡើងចាងអាងកម្លាំងចាប់អ្នកប្រឆាំងដាក់គុកធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋបំបិតមឺតអ្នករីគុណ
ជាប់នៅក្នុងការតវ៉ាថ្មីបំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងពួកគេបានស្នើឲ្យសភាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយទាមទារឲ្យសភាបង្កើតក្រុមតាក់ទងកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដើម្បីឲ្យងាកមករក
លោកទូចវិបុលគឺជាមេដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងនេះម្នាក់ទៀត
វិជ្ជការមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នោះគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានកាតព្វកិច្ចតាមក្រមមើលការគោរពសិទ្ធិនោះនៅកម្ពុជានិងការវិវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទដូច្នេះហើយបានយើងជំរុញឲ្យក្រុមតាក់ទងកម្ពុជានេះបង្កើតឡើងដោយមានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលប្រទេសទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារបាទ
It supports the electoral reform efforts in Cambodia
ឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងនេះក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក Alan Lowenthal បានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ឬសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
So the first step and the most important step that we can do now
ជំហានដំបូងនិងជាជំហានដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺអនុម័តសេចក្តីសម្រេចតាក់ទងនឹងកម្ពុជាដែលលើកឡើងថាมันមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការមិនអាចធ្វើបាតកម្មបានការមិនអាចនិយាយអ្វីបានហើយថាសភាគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគំវាយប្រហារគូបដិបកនយោបាយរបស់ខ្លួន
ចឹងបើអ្នកណាជាមិត្តភក្តិ
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលរួមគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនិងជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ
ហើយយើងត្រូវតែជួយជំរុញយ៉ាងម៉េច ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជា
សូមអ្នកដតីកុំគម្រាមកម្ពុជារឿងអីអាងកាត
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាលោកមិនខ្វល់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយណាមួយពីប្រទេសលោកខាងលិចនោះទេរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរ
ប្រាប់ឲ្យច្បាស់ឲ្យសារច្បាស់ងប់មុនគេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលស៊ីប្រាក់ខែបរទេសណាយកុំមកបយូរខ្ញុំកុំមកគម្រាមខ្ញុំ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាក្រុងនឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្ដីពីកុមាររាប់លានអ្នកដែលមិនបានចូលរៀនការអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលថាប្រទេសថៃនឹងត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបាញ់ប្រហារនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ទីផ្សារហ៊ុនដាំក្បាលចុះបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបោះឆ្នោតប្រជាមតិចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅបរទេសដើម្បីរឹតចំណងការទូតសហគ្រិនចែករំលែកទស្សនៈនិងបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហគ្រិនសកលលោកនៅអាមេរិក
តតទៀតនេះនាងហុងចិន្តាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាទីផ្សារហ៊ុននៅទូទាំងអឺរ៉ុបបានដាំក្បាលចុះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានប្រតិកម្មទៅនឹងការបោះឆ្នោតចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសផ្សារហ៊ុនលុយអឺរ៉ូនិងផ្សារនានាក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះពី7ទៅ10%ភ្លាមបន្ទាប់ពីទីផ្សារហ៊ុនបានបើកធនាគារ The Bank of England បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួននឹងបោះជំហានទៅមុខដែលចាំបាច់ទាំងឡាយដើម្បីធ្វើឲ្យរូបិយវត្ថុនិងហិរញ្ញវត្ថុមានស្ថិរភាពឡើងវិញធនាគារនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកនិងធនាគារនានានៅបរទេសដើម្បីរៀបចំផែនការសម្រាប់ត្រៀមជើងព្រួលលុយផោនបានធ្លាក់ចុះដល់1ផោនស្មើនឹង1កណ្ដកសញ្ញា34ដុល្លារដែលនេះជាអត្រាទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំមកនេះគិតត្រឹមកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លុយផោនមានអត្រា1កណ្ដកសញ្ញា5ដុល្លារក្នុង1ផោនលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីងវិននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន2នៅអាមេរិកឡាទីនដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីទៅកាន់បរទេសបន្ទាប់ពីបានចូលកាន់តំណែងអស់រយៈពេល1ខែដើម្បីរក្សាចំណងទាក់ទងដែលអាចនឹងត្រូវរំខានដោយចិនលោកស្រីក៏នឹងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដោយក្នុងនោះក៏មានក្រុមមន្ត្រីមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកស្រីសៃបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយដោយមានការអញ្ជើញពីប្រទេសទាំងពីរនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាលោកស្រីក៏នឹងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងពង្រីកប្រជាជាតិរបស់ប៉ាណាម៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយដែលនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសប្រមាណចំនួន70លោកស្រីប្រធានាធិបតីប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលថាចិននឹងបង្កើនចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចំនួនប្រមាណ22ដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ក្នុងនោះក៏រួមមានប្រទេសប៉ាណាម៉ាឬប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយផងដែរខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែតានតឹងជាងមុនតៃវ៉ាន់សម្លឹងឃើញប្រទេសទាំងនោះថាជាសម្លេងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាសញ្ញាសម្រាប់បង្ហាញពីភាពស្របច្បាប់របស់កោះតៃវ៉ាន់ ហគ្រិនជាង700នាក់មកពីទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែជួបជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហគ្រិនសកលលោកនៅអាមេរិកខណៈដែលកម្មវិធីនេះឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃសុក្រនេះមានគោលបំណងភ្ជាប់ចំណងតាក់ទងរវាងសហគ្រិនជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកជំនួញវ័យក្មេងទាំងអស់នេះផ្ដោតទៅលើរឿងជាច្រើនទៀតក្រៅពីស្វែងរកអ្នកវិនិយោគការបង្កើតបណ្ដាញការចែករំលែកទស្សនៈនិងការបង្កើតចំណងតាក់ទងរវាងសហគមន៍និងវប្បធម៌គឺជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាមួយចំនួនពីកម្មវិធីនេះ្វីត្បិតតែសហគ្រិនភាគច្រើនដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៅលើគម្រោងក្នុងស្រុកនានាពួកសហគ្រិនទាំងនោះស្វែងយល់ថាគំនិតនិងឧបសគ្គរបស់ពួកគេគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាសកលអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលខុសត្រូវលើការខ្វះចន្លោះក្នុងការឆ្លើយតបភ្លាមៗក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្លាប់រង្គាលកាលពីខែកុម្ភៈទៅលើជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឡាកាលនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោក Nick Burnback អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាកងរក្សាសន្តិភាពមួយចំនួនមិនបានឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាដើម្បីការពារជនស៊ីវិលដែលទទួលរងការវាយប្រហារពីខ្មាំងកំភ្លើងកាលពីថ្ងៃទី17និងទី18ខែកុម្ភៈនៅក្នុងបរិវេណការពារជនស៊ីវិលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេនៅពេលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិមានទ័ពជំនួយមកពីប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាអេត្យូពីនិងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឡាកាលមនុស្សចំនួន30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន123នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាក្រុមកុមាររាប់លានអ្នកមិនបានទៅរៀនសូត្រនោះទេដោយសារតែមានការរើសអើងឈ្នួលបង់សាលាថ្លៃការរំលោភនិងអំពើហិង្សាដោយរួមបញ្ចូលទាំងការរំលោភខាងផ្លូវភេទផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញផ្សាយការរកឃើញរបស់ខ្លួននៅមុនការប្រជុំអន្តរជាតិអំពីការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេស Norway លោក Joe DeCapua នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍មាន85ទំព័រនេះដែលមានចំណងជើងថាអនុភាពខាងការសិក្សាអប់រំដែលភាសាអង់គ្លេសថា the education deficit ពិនិត្យមើលអំពីការគ្មានជោគជ័យក្នុងការការពារនិងការបំពេញសិទ្ធិខាងការសិក្សាអប់រំការរកឃើញនេះផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសជាង40អ្នកស្រី Elin Martinez ជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសិទ្ធិកុមារនៃអង្គការ Human Rights Watch
We're talking about over 120 million children and adolescents who are not yet in school and by global predictions some of them may never go to school including over 31 million girls.
យើងកំពុងនិយាយអំពីកុមារនិងយុវជនជំទង់ជាង120លាននាក់ដែលមិនបានទៅរៀនសូត្រហើយដោយការទស្សន៍ទាយសកលកុមារនិងយុវជនខ្លះក្នុងបណ្ដាជនទាំងនេះប្រហែលមិនអាចទៅរៀននៅឯសាលារៀនបានទេដោយមាននារីជាង31លាននាក់ដែលប្រហែលឈប់រៀនដោយសារការគ្មានឆន្ទៈនយោបាយនិងធនធាន
អ្នកសៃម៉ាទីណេសនិយាយថាតួលេខជាផ្លូវការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាមានកុមារ124លាននាក់មិនបានទៅរៀនឯសាលារៀនប្រហែលទីពេកអ្នកសៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមិនអាចប្រមូលព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបានទេអំពីថាតើមានកុមារប៉ុន្មាននាក់បានឈប់រៀនហើយព្រោះហេតុអ្វី
There are many children who are still quite invisible despite the figure being so big.Because discrimination is happening in so many other countries that are not necessarily reported at the global level and so many millions hitting there
មានកុមារជាច្រើនដែលមិនបានទៅរៀនសូត្រទេទោះណាជាតួលេខមានខ្ពស់ក៏ដោយពីព្រោះមានការរើសអើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះជាការចាំបាច់នៅក្នុងកម្រិតសកលទេហើយមានកុមាររាប់លាននាក់នៅលាក់ខ្លួននៅទីនោះជាឧទាហរណ៍មួយផ្នែកនៃការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្ហាញថាកុមារមានកាយវិកលជាង500នាក់មិនបានទៅរៀននៅឯសាលារៀនទេហើយការនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានប្រកាសថាខ្លួនបានទៅដល់គោលដៅការសិក្សាអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សាសកលនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាស្ត្រវត្ត
សេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានរិះគន់ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយដោយហៅការធ្វើដូច្នេះថាថោកទាបនិងត្រូវសន្មតថាជាការធ្វើទារុណកម្មហើយនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះមានប្រព្រឹត្តរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសតង់ហ្សានីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកសេម៉ាទីណេសបាននិយាយថាមានឧបសគ្គធំមួយទៀតដល់ការសិក្សាអប់រំគឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ
School fees are an enormous barrier for millions of children.Most of the children we speak to who
ថ្លៃឈ្នួលសាលារៀនជារបាំងធំមួយសម្រាប់កុមាររាប់លាននាក់កុមារភាគច្រើនដែលយើងបាននិយាយជាមួយដែលជាញឹកញយជាកូនរបស់គ្រួសារក្រីក្របំផុតឬជាកុមារដែលប្រឈមមុខនឹងការផាត់ចែងខ្លះដោយសារក្រុមដែលពួកគេជាសមាជិកនៅតែប្រឈមមុខនឹងថ្លៃឈ្នួលសាលារៀនទោះណាមានការពិតជាក់ស្ដែងថារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនិងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឯទៀតគួរដករបាំងទាំងនេះនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាក៏ដោយ
របាយការណ៍នេះរបស់អង្គការ Human Rights Watch និយាយថាពួកនារីប្រឈមមុខនឹងការរារាំងជាច្រើនក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំឧបសគ្គទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការរំលោភខាងភេទនិងអំពើហិង្សាដោយពួកគ្រូបង្រៀននិងពួកកុមារអាយុប្រហែលគ្នាការធ្វើ test អំពីភាពព្រមចារីការធ្វើ test ជាចាំបាច់អំពីការមានផ្ទៃពោះការគ្មានកន្លែងប្រកបដោយឯកជនភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ចាត់ចែងការមានធ្លាក់ឈាមរដូវនិងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីក្មេង
Many of these children tend to be girls who get married off early.Whose parents decide to marry them because
កុមារច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាពួកកុមារទាំងនេះច្រើនតែជាពួកនារីដែលរៀបការពីក្មេងពួកឪពុកម្ដាយនៃក្រុមនារីទាំងនេះសម្រាប់ចិត្តឲ្យពួកគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីព្រោះពួកគាត់គ្មានប្រាក់កាសឲ្យកូនទៅរៀនសូត្រហើយពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាការធ្វើដូច្នេះអាចទូទាត់ជាមួយការបង់សហយខ្លះដោយរៀបការពួកកូនកូនទាំងនេះហើយយើងបានឃើញកុមារទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសតង់ហ្សានីដែរ
គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា UN Sustainable Development Goals ហៅកាត់ថា SDGs អំពីនូវអំមានការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីការសិក្សាអប់រំមានការរួមបញ្ចូលទាំងអស់និងប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2030គោលដៅទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមជ្ឈមសិក្សាជាគោលដៅសកលជាលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែអ្នកសេម៉ាទីណេសបាននិយាយថាការបដិញ្ញាបានត្រូវធ្វើដែរនៅមុន SDGs
Almost all countries in the world have signed the United Nations Convention on the Rights of the Child with the exception of the United States
ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារលើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅខាងក្នុងនោះអនុសញ្ញានេះបានចែងច្បាស់លាស់ណាស់ថាសិទ្ធិដល់ការសិក្សាក្នុងបឋមសិក្សាគួរតែមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់កាសហើយជាការចាំបាច់សម្រាប់កុមារទាំងអស់អនុសញ្ញានេះចែងថាកុមារគួរទទួលការសិក្សាក្នុងមធ្យមសិក្សាហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើតាមលំដាប់ឲ្យការសិក្សាក្នុងមធ្យមសិក្សាមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់កាសហើយមានសម្រាប់កុមារទាំងអស់នៅក្នុងដែនដីរបស់ផងខ្លួន
របាយការណ៍នេះរបស់អង្គការ Human Rights Watch ក៏និយាយដែរថាប្រទេសជាច្រើនដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងមធ្យមបានបង្កើតឧបសគ្គដល់ការសិក្សាអប់រំដោយអនុវត្តការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋអំបូរភៀតតិចពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកព្រមទាំងពួកកុមារស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាពួកជនស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទទាំងពីរនិងពួកកុមារប្តូរភេទបញ្ហាទាំងនេះនឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃភាពដៃគូសកលសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Global Partnership for Education Summit ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេស Norway ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណប
ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយយោធារបស់ថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានការពារការដណ្ដើមអំណាចកាលពី2ឆ្នាំមុនដោយអះអាងថាដើម្បីជៀសវាងចលាចលវែងឆ្ងាយឬសង្គ្រាមស៊ីវិលលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍ពីប្រទេសសង្ហបុរីអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារដែលគ្មានការបង្ហូរឈាមមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃកាលពីដើមខែមិថុនាលោកបានប្រាប់មេដឹកនាំដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខតំបន់ថាខ្ញុំអាចធានាបានថាប្រទេសថៃនឹងត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញការក្តោបក្តាប់អំណាចដោយពួកយោធាដែលបានបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទុនខ្សោយមួយចេញពីដំណែងត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីដាក់ប្រទេសនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើកំណែទម្រង់និងដើម្បីការពារការខូចខាតបន្ថែមទៀតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជាណាចក្រមួយនេះដែលបានបាត់បង់លំនឹងរបស់ខ្លួនពួកយោធានៅតែបន្តកាន់អំណាចនៅពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលដែលមានព្រះជន្ម88ព្រះវស្សានិងជាស្ដេចដែលគ្រងរាជ្យយូរជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកព្រះអង្គបានគង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្ទើរតែគ្រប់ពេលនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយធ្វើការវិបកទៅលើការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិអំពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់យោធានិងការធ្លាក់ចុះសេរីភាពជនស៊ីវិលលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយថាយើងមិនមានបំណងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេវិធានការទាំងអស់របស់យើងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើនីតិរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយត្រូវបានព្រាងឡើងដែលមានការត្រួតពិនិត្យពីយោធាហើយនឹងត្រូវដាក់ឲ្យធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងខែសីហានេះប៉ុន្តែការតស៊ូមតិអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងការនេះត្រូវបានគេរិះគន់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយក្នុងស្រុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រយុទ្ធបានលើកឡើងថាការបដិសេធលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអាចនឹងពន្យារពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយថាលោកអាចនឹងត្រូវការអំណាចបន្តទៀតដោយលោកថ្លែងថាបើទោះណាជាអ្នកគ្រប់គ្នាស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយថៃជាប្រទេសដែលមានសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយអាមេរិកគួរឲ្យទុកចិត្តមួយក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់និងសង្គ្រាមវៀតណាមប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះនៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលយោធាមួយនេះបែរជាមានចំណងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខល្អជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីរដ្ឋប្រហារនិងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការយឺតយ៉ាវក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកប្រយុទ្ធនិយាយថាប្រទេសថៃនិងប្រទេសតូចនិងមធ្យមផ្សេងទៀតកំពុងកិច្ចចិញ្ចពីអន្តរដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រកាន់បព្វពួកលោកបានថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅពេលអាហារល្ងាចក្នុងកិច្ចជួបជុំមួយដែលគេស្គាល់ថាជាកិច្ចសន្ទនា Shangri-La ក្រុមមន្ត្រីប្រតិភូអ្នកវិភាគបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ញវន្តមកពីប្រទេសជាង50បានចូលរួមជាភ្ញៀវក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនៅទីក្រុង Orlando មានចំនួន49នាក់ដែលជាការបាញ់ប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងពេល4ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស82នាក់ដោយសារស្នាដៃបុគ្គលម្នាក់ឬ2នាក់ដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើវងមនុស្សអ្នកស្រី Caroline Presity នៃ VOA បានពិនិត្យមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសដ៏សេរីមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុង Orlando ល្បីដោយសារ Disney World និងទីសចរឥឡូវនេះមានការសម្លាប់ដោយក្រុងផ្សេងទៀតគឺក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California ដែលមានមនុស្ស11អ្នកស្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅក្រុង Newtown រដ្ឋ Connecticut កាន់ទុកក្មេង20អ្នកដែលត្រូវគេបាញ់នៅសាលារៀនឆ្នាំ2012និងក្រុង Blacksburg រដ្ឋ Virginia មានមនុស្សស្លាប់32អ្នកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Tech
Please let's all just get along
អ្នកខ្លះថាខ្មាំងកំភ្លើងបានឈិតឱកាសប្រើសិទ្ធិមានកំភ្លើងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សកំភ្លើងប្រើក្នុងក្រុង Orlando ជាកំភ្លើងវែងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអ្នកជំនាញថាបញ្ហានេះកំពុងក្លាយជាបញ្ហាដ៏ធំពេលដែលប្រជាជនក្នុងស្រុកប្រើកំភ្លើងកាន់ច្រើនឡើងសិទ្ធិប្រតិបត្តិសាសនាស្ថិតក្នុងវិសោធនកម្មទី1ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកអូម៉ាម៉ាទីនខ្មាំងកំភ្លើងក្រុង Orlando បានសច្ចាស្មោះត្រង់នឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងពេលវាយប្រហារ លោកប្រង់ស៊ីលូហ្វូជានាយកសន្តិសុខមាតុភូមិនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅសាកលវិទ្យាល័យចតវ៉ាស៊ីនតោនលោកថាសេរីភាពសាសនាមានកម្រិត
យើងមិនអាចឲ្យមនុស្សអាក្រក់លាក់ខ្លួនក្នុងសាសនាទេបើគេឆ្លៀតឱកាសនេះសម្លាប់មនុស្ស
នេះជាការវាយប្រហារសេរីភាពមួយទៀតគឺច្បាប់អនុញ្ញាតអភិបិភាពភេទដូចគ្នាដែលមានចំណាស់មួយឆ្នាំអ្នកជំនាញជឿថាម៉ាទីនវាយប្រហាររងកសាលភូសក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូព្រោះតែមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកដាវីតIbsen, New York, Kumrong Pachang, Lati Chironiyom, Bani Yei, Tam Skype Tha.
At what point do we start curtailing our openness?
ការបើកទូលាយនឹងសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវមានកំណត់ដើម្បីបន្ថយការប្រឆាំងរបស់ភេទវរជននិងពួកជ្រុលនិយម
លោកអេបសិនថាក្នុងការរស់នៅរបស់យើងយើងត្រូវគិតពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃដែរហើយពួកគេក៏ត្រូវមានការអត់អន់ដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងសមាជិកក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីដ៏ធំមួយដែលជាកងកម្លាំងពលរដ្ឋរួមគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្តើមសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងហ្វាលូចាដើម្បីរំដោះទីក្រុងនេះពីការកាន់កាប់របស់ក្រុមអៃស៊ីសកងកម្លាំងទាំងអស់នេះត្រូវបានក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគាំទ្រតាមរយៈការជួយវាយប្រហារតាមយន្តហោះចម្បាំងនេះពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាខ្លួនបានបង្ខាំងយុទ្ធជនជាច្រើនអ្នកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះជនស៊ីវិលដែលបានរត់គេចចេញពីទីក្រុងហ្វាលូចាអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងលោកសេតរ៉ាតស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តអំពីការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងដូចជាការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ជាដើមដែលបានប្រព្រឹត្តលើបុរសនិងកុមារាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសាននីគណៈពេលដែលពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងហ្វាលូចាលោកសេតបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាក់បង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារជនស៊ីវិលដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរងគ្រោះក្នុងការរស់នៅដោយក្នុងឋាននរកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមអៃស៊ីសអររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនិងដែលបានជួបប្រទះនូវបញ្ហាលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនមហិមាក្នុងពេលគេចរួចផុតជីវិតចេញពីទីក្រុងហ្វាលូចាឥឡូវនេះបានជួបប្រទះនូវគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទ្វេដងថែមទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានគេចរួចខ្លួនមកអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភបំពានទាំងអស់នេះត្រូវតែនាំយកមកកាត់ទោសអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Toner បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរាយការណ៍ដែលថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងហ្វាលូចានិងនៅតំបន់ក្បែរនោះបានទទួលរងគ្រោះពីការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភបំពាននិងមានករណីខ្លះរហូតទៅដល់ការសម្លាប់ក៏មាន
Prime Minister Abadi though has clearly laid out instructions to Iraqi forces
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abadi បានផ្ដល់ការណែនាំយ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងកងកម្លាំងពលរដ្ឋរួមឲ្យការពារជនស៊ីវិលនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សធម៌ពួកយើងគ្រប់គ្រងនៅសារនេះហើយពួកយើងក៏គ្រប់គ្រងនៅចំណាត់ការនេះផងដែរ
លោក Toner បានគូបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះមេដឹកនាំកងកម្លាំងពលរដ្ឋរួមមួយចំនួនបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាសាធារណៈក្នុងការការពារជនស៊ីវិលនិងនាំអ្នករំលោភបំពានមកកាត់ទោសបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបានបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តបែបវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាបាឌីដែលបានប្រកាសថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភបំពាននិងធ្វើការចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទូទៅនៃដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងចំនួននិកាយសាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Toner បានមានប្រសាសន៍ថានៅទីបំផុតមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសបាននិងមិនត្រូវគាំទ្រឲ្យមានចំនួននិកាយសាសនាឡើយយើងបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបាឌីក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅទិសដៅខាងលើនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណា
ការជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើអន្តរប្រវេសដែលមានរយៈពេលរាប់ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះនៅពេលដែលការជាប់គាំងនៅតុលាការកំពូលចោតជាសំណួរទៅលើអនាគតរបស់ជនអន្តរប្រវេសដែលគ្មានឯកសារស្របច្បាប់រាប់លាននាក់និងប៉ះពាល់ទៅដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើអន្តរប្រវេសដែលជាចំណុចគន្លឹះសំខាន់មួយនៃគេដំណើររបស់លោកលោកអូបាម៉ាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានជំរុញដល់កម្រិតប្រតិបត្តិដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានរួចហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវមានច្បាប់មួយលោកប្រធានាធិបតីមានការអះអន់ស្រពន់ចិត្តនៅពេលដែលចៅក្រមតុលាការកំពូលបានសម្រេចសម្លេង4ទល់នឹង4ទៅលើផែនការរបស់លោកក្នុងការការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ចំនួនប្រមាណ4លាននាក់មិនឲ្យទទួលរងការបណ្តេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកបើកទូកជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី7នាក់ត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅសមុទ្រប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនេះជាហេតុការណ៍ចាប់ពង្រត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការចាប់ពង្រត់បន្តបន្ទាប់គ្នានាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងដែនទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាអ្នកបើកទូកចំនួន13នាក់បានជិះទូកសណ្ដោងដែលអូសាឡង់ដឹកទំនិញនៅក្នុងសមុទ្រស៊ូលូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលទូកនោះត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធចាប់ពង្រត់លោកស្រី Retno Masudi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះលោកស្រីបានបន្ថែមថាសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំង7នាក់នេះគឺជាអាទិភាពរបស់យើងកាលពីឆ្នាំ2006លោកមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិកាណាដា David Matas និងលោក David Kilger អតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកាណាដាទទួលបន្ទុកខាងអាស៊ី Pacific បានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការចោទប្រកាន់ទូនីតិរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការកាត់សរីរាង្គក្រុម Falungong កាលពីថ្ងៃពុធពួកគេទាំងពីរនាក់បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនដែលនិយាយថាមិនត្រឹមតែការកាត់យកសរីរាង្គមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែអ្នកទោសមនសិការក៏នៅតែជាគោលដៅអតិភិបនៃការកាត់យកសរីរាង្គនេះដែរយោងតាមលទ្ធផលចុងក្រោយបង្អស់នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេទាំងពីរការវះកាត់ដូរសរីរាង្គប្រចាំឆ្នាំក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងលើសពីការវះកាត់ចំនួន 10,000 ដងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប៉ាន់ស្មានទុកជាផ្លូវការអង់គ្លេសបានសម្រេចធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលបានលាតត្រដាងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងអធិបតេយ្យភាពហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះក៏បានធ្វើឲ្យមានការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron ផងដែរលោក David Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនអង់គ្លេសបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការជ្រើសរើសមេគីខុសពីនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសនេះត្រូវការមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីដើរតាមទិសដៅនេះលោក Cameron បានមានប្រសាសន៍បន្តថាអន្តរកាលនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមានន័យថាលោក Cameron បានបាត់បង់អាណត្តិរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Boris Johnson ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងឡុងនិងក៏ជាសមាជិកគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោក Cameron ត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងជំនួសតំណែងរបស់លោក Cameron ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានបង្ហាញថារយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះចិនបានត្រៀមខ្លួនផ្ដល់សំណងរួចទៅហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រហើយនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.